Voice of Indonesia.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Enggar Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Pada edisi 12 Januari 2019 ini, beberapa mata acara akan kami hadirkan ke dalam ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, kabar dari Indonesia dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Isan Syaputra. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita disampaikan oleh Ihsan. Sari berita penting. Perayaan 60 tahun revolusi Kuba, kenang persahabatan Sukarno-Castro. Harga karet turun, pemerintah siap berdiskusi dengan Thailand dan Malaysia. Berita selengkapnya. Perayaan 60 tahun revolusi Kuba yang berlangsung di Jakarta Jumat malam turut mengenang kembali persahabatan yang terjalin antara Presiden RI pertama, Sukarno, dan pemimpin revolusi Kuba Fidel Castro. Duta Besar Kuba untuk Indonesia, Nircia Castro Guevara, dalam acara yang dihadiri putri ketiga Sukarno, Rahmawati Sukarno Putri, mengatakan, Presiden Sukarno adalah kepala negara asing pertama yang mengunjungi Kuba setelah kemenangan revolusi. Sejak saat itu, hubungan diplomatik kedua negara yang resmi dibuka pada 22 Januari 1960 tersebut terus berkembang dalam berbagai bidang. Nircia Castro Guevara mengatakan, mewakili pemerintah dan rakyat Kuba menyampaikan terima kasih atas dukungan berkelanjutan Indonesia untuk mengakhiri embargo ekonomi yang diberlakukan Amerika terhadap Kuba. Menurut Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakiri yang mewakili pemerintah Indonesia dalam perayaan tersebut, kedua negara telah menandatangani nota kesepahaman untuk produksi obat-obatan dan vaksin. Kuba memang dikenal maju di bidang kesehatan dan medis, terutama dengan pengembangan bioteknologi. Pemerintah Indonesia siap berdiskusi dengan Thailand dan Malaysia untuk mengatasi persoalan turunnya harga karet di pasar internasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di Jakarta Jumat menjelaskan, koordinasi dengan dua negara tetangga ini dilakukan karena harga karet sedang mengalami penurunan, padahal tidak ada kelebihan permintaan. Ia menduga terjadi permainan harga di tingkat spekulan sehingga diskusi untuk mencari solusi dengan sesama negara produsen karet harus dilakukan. Setelah dilakukan diskusi dengan Thailand dan Malaysia, menurut Darmin, maka diskusi lanjutan juga akan dilakukan ke bursa komoditi di Singapura dan Shanghai. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, GAPKI, Provinsi Sumatera Selatan, minta semua pihak bekerja sama dan bersinergi dalam melawan kampanye hitam negara-negara Uni Eropa terhadap produk ekspor utama Indonesia, minyak kelapa sawit atau CPO. Ketua GAPKI Sumatera Selatan, Hari Hartanto di Palembang Jumat mengatakan, jika kampanye hitam terus-menerus terjadi, maka lambat laun dipastikan mempengaruhi harga di tingkat petani. Jika terjadi pengurangan serapan, maka dapat mengancam ketahanan ekonomi nasional karena perkebunan sawit Indonesia sebagian besar dimiliki rakyat. Oleh karena itu, Hari mengatakan, semua pihak untuk melawan kampanye hitam negara-negara Eropa yang dilakukan melalui lembaga sosial masyarakat atau NGO. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya menyatakan, investasi masuk ke Kota Pahlawan Jawa Timur selama 2018 menembus angka Rp57,37 triliun. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya, Nanis Khairani di Surabaya, Jawa Timur Jumat mengatakan, investasi pada 2018 melebihi target awal yang ditetapkan, yakni sebesar Rp41,58 triliun. Dikatakan, para investor dari dalam dan luar negeri menunjukkan keseriusannya untuk berinvestasi di Surabaya. Hal itu karena kondisi kota yang aman, nyaman, dan kondusif. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Manardo mengatakan dirinya akan membentuk tim intelijen secara terintegrasi dari berbagai sektor. Tim ini nantinya akan melakukan penelitian menyeluruh terkait langkah antisipasi dan penanganan bencana di seluruh Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Andi Romdoni.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo Jumat di Sukabumi, Jawa Barat mengatakan bahwa BNPB berencana akan membentuk tim intelijen untuk memastikan langkah penanganan bencana di Indonesia dapat dilakukan secara terintegrasi. Tim ini menurut Doni nantinya akan melakukan penelitian secara terintegrasi terkait antisipasi dan penanganan bencana. Ia mengatakan bahwa nantinya langkah antisipasi dan penanganan bencana tersebut dilakukan dengan merujuk pada masukan yang dihasilkan oleh tim tersebut.
Tim, jadi tim-timnya gini, ada BMKG, ada Badan Vulkanologi, ada dari KKP yang bagian tsunami, kemudian ada Badan Informasi dan Geospasial, ada BPPT, ada LIPI. Nah, jadi kita ingin mengumpulkan semua beliau-beliau ini di BNPB, kemudian setiap periodik, ya mungkin bisa setiap bulan, dua bulan sekali, ya mereka menyampaikan informasi kepada publik. Nah, saya tadi katakan, ya mohon maaf, kalau memang itu ternyata agak pahit, ya memang harus kita sampaikan, supaya masyarakat kita harus siap. Bukan untuk menakut-nakuti, tidak, ya, tetapi disampaikan dengan cara yang tepat, tidak menimbulkan kekhawatiran, gitu, ya. Sehingga masyarakat kita harus lebih siap gitu.
Lebih lanjut, Doni Monardo menyebut bahwa langkah mengurangi risiko bencana sepatutnya dilakukan dengan memulai pada level terendah dalam lingkungan masyarakat. Dirinya mencontohkan tingkat rukun warga, sepatutnya juga dapat melakukan langkah antisipasi, mengingat rukun warga merupakan tingkat terdekat dengan masyarakat yang dapat mengatasi kemungkinan risiko bencana. Dirinya pun mendorong masyarakat untuk saling mengingatkan terkait potensi bencana, mengingat beberapa daerah di pelosok Indonesia masih memiliki keterbatasan akses baik terhadap informasi maupun mobilitas kendaraan. Andi Ramdoni melaporkan.
Kepala BNPB Doni Monardo mengatakan meskipun pemerintah telah menyiapkan infrastruktur penanganan bencana, namun upaya sosialisasi di tengah masyarakat juga tetap diperlukan. Menurutnya, peningkatan pengetahuan dan pelatihan masyarakat terhadap bencana akan semakin mengurangi resiko masyarakat terkena dampak bencana. Laporan selengkapnya disampaikan Andi Romdoni.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo Jumat di Sukabumi, Jawa Barat mengatakan bahwa masyarakat di Indonesia masih membutuhkan sosialisasi secara menyeluruh terkait kesiapsiagaan terhadap bencana. Menurutnya, pemerintah telah mempersiapkan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mengantisipasi bencana. Namun demikian, menurutnya pemerintah juga perlu mendorong terbangunnya kesadaran masyarakat akan bahaya bencana sehingga masyarakat dapat lebih mempersiapkan diri jika bencana datang.
Kita harus menyiapkan infrastrukturnya maupun yang berhubungan dengan kemampuan masyarakat kita sendiri untuk lebih menyadari bahwa kita hidup di atas ring of fire, di atas cincin api, yang sebagian gunungnya itu adalah aktif, ya. Kemudian kita berada di patahan, ya sesar. Di tempat kita ini termasuk adalah patahan, ya. Dan tadi dicek oleh Pak Deputi 1, Pak Wisnu, di sini kita termasuk yang kawan longsor. Jadi sebenarnya kesiapan perangkat lunak kita sudah cukup mendukung untuk dapatnya informasi kepada pemberian informasi pada masyarakat. Tetapi karena mungkin sosialisasinya kurang, sehingga masyarakat banyak yang kurang tahu.
Lebih lanjut, Doni Monardo mengatakan bahwa Indonesia berada di lingkaran cincin api atau ring of fire, sehingga memiliki risiko besar terhadap bencana. Selain meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap antisipasi dan penanganan bencana, dirinya pun mendorong peningkatan keahlian di tengah masyarakat untuk menurunkan risiko jika terdampak bencana. Pelatihan terhadap bencana ini menurutnya perlu dilakukan sesuai dengan potensi risiko bencana yang berbeda-beda di seluruh wilayah Indonesia. Andi Romdoni melaporkan.
Pasangan atlet para sepeda Nikmal Makfiroh dan Sri Sugianti meraih medali perak nomor 3000 meter pursuit individu B Putri para cycling pada ajang Asian Track Championship 2019 di Jakarta International Velodrome Jumat. Nikmal sebagai pilot dan Sri harus mengungguli pasangan atlet Malaysia Nur Azlia Syafinas Mohzais dan Nurul Suhada Zainal di babak final perebutan medali emas. Pasangan Indonesia itu mencatat waktu 4 menit 7,889 detik, selisih sekitar 5 detik dari pasangan Malaysia. Sementara itu, medali perunggu nomor tersebut diraih pasangan pembalap Malaysia Nur Syahidah Tajuddin dan Noraidila Adila Jesam. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia.
Kabar dari Indonesia kami awali dengan informasi dari Jayapura, Papua. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Papua menyatakan sebanyak 10 kampung di wilayahnya masuk dalam kategori mandiri meskipun Indeks Pembangunan Desa IPD di sebagian besar daerah tersebut masih tertinggal. Kepala Badan Statistik Sosial BPS Provinsi Papua Bagas Susilo di Jayapura Rabu lalu mengatakan, secara umum di Provinsi Papua, hampir semua dimensi penyusun IPD mengalami kenaikan meski peningkatannya berbeda-beda, kecuali dimensi pelayanan dasar yang mengalami penurunan. Menurut pendataan potensi desa BPS 2018, Provinsi Papua memiliki lebih dari 5.000 wilayah setingkat desa, 576 kecamatan, dan 29 kabupaten atau kota. Sebagian besar desa terdapat di lereng atau puncak gunung, dan desa-desa lainnya terdapat di dataran dan lembah. Kabar berikutnya datang dari Majalengka, Jawa Barat. Kepolisian Resor Majalengka, Jawa Barat menyerahkan 77 ekor kukang Jawa ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Jabar, yang disita dari pengumpul hewan dilindungi itu. Seperti diberitakan sebelumnya, Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Majalengka pada Rabu menggerebek tempat penampungan satwa langka yang dilindungi dengan menangkap dua tersangka. Polisi mengamankan barang bukti sebanyak 79 satwa langka jenis kukang Jawa atau Nycticebus javanicus. Kapolres Majalengka AKBP Mariono di Majalengka mengatakan jumlah kukang yang diserahkan ke BKSDA Jabar jumlahnya 77 ekor karena dua lainnya mati dikarenakan stres saat disita dari dua tersangka. Untuk menghindari mati atau stres hewan tersebut, pihaknya langsung menyerahkannya kepada pihak yang memang paham dalam merawatnya. Kepala Seksi Konservasi Wilayah 6 Tasikmalaya BKSDA Jabar, Didin Syarifuddin mengatakan kukang Jawa tersebut akan diserahkan kepada pengurus internasional Animal Rescue. Kabar terakhir datang dari Denpasar, Bali. Kota Denpasar menjadi satu-satunya kota di Indonesia yang masuk 10 kota tersehat di dunia dari penilaian yang dilakukan Travel Supermarket. Kabak Humas dan Protokol Kota Denpasar Dewa Gede Rai di Denpasar Kamis menyebut Indonesia berada di urutan ke-9 setelah Lisbon, Portugal, dan sebelum Buenos Aires, Argentina. Urutan pertama ditempati kota Paris, Prancis. Beberapa aspek yang menjadi penilaian adalah jumlah taman atau ruang terbuka hijau, jumlah gym atau pusat kebugaran. Travel Supermarket juga menilai jumlah spa, studio yoga, dan studio pilates yang terdapat pada kota yang dinilai. Tak hanya itu, makanan juga menjadi aspek penilaian penting dalam menyusun daftar 10 kota tersehat di dunia. Terkait makanan, Travel Supermarket menilai jumlah toko makanan sehat dan restoran dengan opsi vegan di tiap kota. Sekian kabar dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa Sultan Zanzibar digulingkan. Pada tahun 1964, pecah sebuah revolusi berdarah di Zanzibar yang pada saat itu terjadi kekacauan politik. Kekacauan politik memicu sejumlah penduduk kulit hitam menggulingkan Sultan Zanzibar Jamshid bin Abdullah Al-Said pada 12 Januari 1964. Dalam revolusi yang bernuansa anti-suku, agama, ras, dan antar golongan itu, setidaknya 20.000 penduduk keturunan Arab dan India tewas dibunuh. Sejumlah besar lainnya dipaksa keluar dari Zanzibar. Pada 26 April 1964, Zanzibar bergabung dengan Tanganyika di Afrika Daratan untuk membentuk Tanzania. Kami beralih ke peristiwa Dewan Revolusi Iran berdiri. 12 Januari 1979, pada situasi yang sangat krusial, yaitu ketika Amerika Serikat memberikan dukungan terang-terangan dan dari segala segi kepada rezim Shah Pahlavi, Imam Khomeini mengeluarkan instruksi sangat berani kepada para pengikutnya, berupa pembentukan sebuah lembaga penggerak revolusi bernama Dewan Revolusi. Dewan ini dibentuk untuk menjadi wadah koordinasi di antara kelompok-kelompok revolusioner, pemusatan agenda-agenda revolusi, dan bertugas untuk membentuk pemerintahan sementara. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa gempa dahsyat tewaskan 200.000 orang di Haiti pada 12 Januari 2010. Gempa bumi Haiti terjadi dengan kekuatan 7 skala Richter dengan pusat gempa 16 km dari Port-au-Prince pada pukul 4.53 waktu setempat. Gempa bumi tersebut merupakan gempa paling kuat yang mengguncang Haiti lebih dari 200 tahun, yang merobohkan istana presiden dan rumah-rumah perbukitan, dan membuat negara yang berpenduduk sekitar 9 juta orang itu meminta bantuan internasional. Gempa yang mengguncang Haiti merupakan musibah terburuk yang pernah ditangani Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekian hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voanews.id. Edisi kali ini kami akan memberikan informasi mengenai industri manufaktur nasional sumbang PDB tertinggi di ASEAN. Lembaga Penelitian Ekonomi Trading Economics melansir produk domestik bruto PDB Indonesia yang berasal dari industri manufaktur pada kuartal 3 tahun 2018 sebesar 39,7 miliar dolar Amerika Serikat. Angka ini merupakan yang terbesar di kawasan ASEAN. Thailand berada di posisi kedua, diikuti Malaysia dan Singapura. Ketidakpastian global ini berdampak tidak hanya pada Indonesia, tetapi juga negara-negara lain. Namun demikian, kinerja industri dan ekonomi nasional masih mencatatkan kinerja positif. Demikian dikatakan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri BPPI Kementerian Perindustrian Ngakan Timur Antara dalam keterangannya di Jakarta Rabu. Kementerian Perindustrian juga mencatat, sektor industri pengolahan non-migas periode tahun 2015-2018 mengalami kinerja positif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,87%. Sektor ini masih menjadi penyumbang terbesar terhadap PDB nasional sebesar 17,66% pada tahun 2018. Ngakan Timur Antara mengatakan, dengan konsistensi kontribusi yang tertinggi tersebut, pemerintah berkomitmen untuk lebih memacu pengembangan industri manufaktur melalui pelaksanaan peta jalan Making Indonesia 4.0. Ia menambahkan aspirasi besar dari peta jalan itu menjadikan Indonesia diproyeksikan masuk jajaran 10 negara yang memiliki perekonomian terkuat di dunia pada tahun 2030. Ngakan Timur Antara merujuk pada proyeksi jangka panjang yang dirilis oleh Standard Chartered. Indonesia diproyeksikan mampu masuk menjadi negara dengan perekonomian keempat terbesar di dunia tahun 2030 dengan produk domestik bruto mencapai 10,1 triliun dolar Amerika Serikat. Posisi pertama ditempati Tiongkok dengan nominal PDB 64,2 triliun dolar Amerika, disusul India 46,3 triliun dolar Amerika dan Amerika Serikat 31 triliun dolar Amerika Serikat. Dalam peringkat proyeksi ini, Indonesia mampu melampaui Turki, Brazil, Mesir, Rusia, bahkan Jepang dan Jerman. Peringkat tersebut didasarkan pada nominal produk domestik bruto berdasarkan purchasing power parity atau paritas daya beli. Seorang ekonom Standard Chartered mengatakan, proyeksi jangka panjang mereka didasarkan pada satu prinsip penting, yaitu porsi negara terhadap PDB dunia pada akhirnya harus menyatu dengan porsi mereka terhadap populasi dunia, didorong oleh konvergensi PDB per kapita antara negara maju dan berkembang. Pada tahun 2018 lalu, porsi Asia terhadap PDB dunia mencapai 28%, naik dibandingkan 20% pada tahun 2010. Akan tetapi angka ini diprediksi kembali melonjak menjadi 35% pada tahun 2030. Demikian Indonesiaku kali ini.
Voice of Indonesia.
Janji. Apakah salah hati ini bila menyimpan rasa itu? Ku tak tahu harus bagaimana biar semua ini terjadi apa adanya. Di mataku kau bisa membuatku bahagia. Ku ingin selalu bersama dirimu. Ku janjikan cinta yang takkan berubah. Cintaku kepadamu setia selamanya.
Of Indonesia.
Pendengar, Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Tebing Koja di Kota Tangerang, Banten. Tebing Koja Kandang Godzilla. Itulah sebutan orang-orang Tangerang untuk tempat wisata Tebing Koja. Tempat wisata yang letaknya di kawasan Cisuka, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang dan tidak jauh dari Jakarta ini mempunyai pemandangan tebing yang sangat eksotis karena bentuk batu-batunya mirip sekali dengan tembok-tembok besar. Selain itu ada sebuah kolam yang airnya berwarna biru dan persawahan warga yang asri di bawah tebing membuat objek wisata Tebing Koja ini terlihat cantik dan menawan serta berudara segar. Lokasi ini merupakan lahan bekas tambang pasir yang sudah tidak aktif lagi. Akibat proses penambangan pasir oleh warga sekitar, menyisakan tebing-tebing kapur yang menjulang secara acak dan terlihat cantik. Menurut penduduk sekitar, penyebutan kandang Godzilla ini karena salah satu tebing batuan kapur bentuknya menyerupai Godzilla. Walaupun di dekat tempat wisata ini terdapat gedung-gedung pencakar langit dan letaknya tidak jauh dari Jakarta, sama sekali tidak mengurangi keindahannya dan kesegaran udara di Tebing Koja ini. Bahkan Tebing Koja ini menjadi tempat terbaik untuk menikmati keindahan matahari terbit di pagi hari. Di tempat ini Anda bisa berfoto dengan berbagai spot yang berbeda. Selain batu yang mirip Godzilla, masih ada tebing batu yang terlihat seperti gapura masuk yang bisa menjadi spot foto bagus untuk dibagikan ke Instagram. Puas berfoto di bagian atas tebing, Anda bisa turun ke bawah karena di bawah ada sawah, ladang sayuran, dan formasi batuan yang lebih kecil. Selain itu, ada pondokan kecil yang bisa dipakai untuk berteduh di siang hari. Harga tiket masuk Tebing Koja hanya Rp3.000 per orang. Dan untuk biaya parkir kendaraan dikenakan Rp3.000 untuk kendaraan motor dan Rp5.000 untuk mobil. Untuk sampai ke Tebing Koja, Anda bisa menggunakan angkutan umum yaitu kereta dari stasiun Tanah Abang dan turun di stasiun Tiga Raksa. Biaya tiket sekitar Rp5.000 dengan lama perjalanan sekitar 1 jam. Setelah sampai di stasiun Tiga Raksa, Anda dapat menggunakan ojek dengan membayar Rp35.000 dengan waktu tempuh 40 menit. Sekian Pesona Indonesia hari ini dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar, sebuah komik karya komikus Indonesia akan segera diterbitkan ke dalam bahasa Inggris dan dipasarkan di toko-toko buku di Asia Tenggara. Komik itu adalah komik Nusa Five, sebuah komik karya komikus Indonesia Sweta Kartika. Dan komik ini menceritakan tentang 5 anak muda dari 5 pulau terbesar di Indonesia yang bersatu dan bertarung melawan kekuatan jahat yang ingin menghancurkan Nusantara. Kelima anak muda itu adalah Rangga Wiraprakoso dari Jawa, Kanaya Myotia dari Sumatera, Rimba Kalamantana dari Kalimantan, Renata Mokoginta dari Sulawesi, dan George Saha dari Papua. Dalam komik Nusa Five, 5 anak muda Indonesia tersebut menggunakan keragaman budaya yang mereka miliki sebagai senjata untuk melindungi bumi. Komik Nusa Five ini merupakan kerjasama antara Indonesia dan Jepang, yaitu antara perusahaan kreatif lokal Padma Pusaka Nusantara dan penerbit Jepang, Shogakukan Asia, anak perusahaan dari penerbit Shogakukan yang telah menerbitkan komik-komik terkenal seperti Detektif Conan dan Inuyasha. Direktur dari Shogakukan Asia, Bunsho Kajiya, memuji komik ini. Ia pun berharap komik ini dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia juga Asia. Komik Nusa Five ini kaya dengan unsur-unsur keragaman budaya Indonesia. Tema kebudayaan yang menjadi penopang utama komik ini sengaja diangkat oleh Sweta. Menurutnya, Indonesia kaya dengan keberagaman budaya dan tradisi yang berbeda-beda bentuknya. Dan itu sesuatu yang layak dibanggakan. Sweta Kartika pun berharap melalui komik ini, pembacanya dapat menghargai perbedaan. Karena dengan merayakan dan menghormati perbedaan, kita akan memiliki kekuatan yang sebenarnya. Baiklah pendengar, demikian informasi mengenai komik Nusa Five, sebuah karya anak bangsa Indonesia yang akan segera rilis di Asia Tenggara. Kita akan berjumpa kembali dalam edisi warna-warni berikutnya dan tentu dengan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa!
Mengapa
Voice of Indonesia.
Cukup sabar, kau gantungkan ku, lihat saja. Jangan kau jadikan aku mainan kamu,
karena kau tak bisa hidup sendiri. Sampai di sini saja aku
diam. Oh, oh, oh. Suatu hari nanti kau kan menyadari dan berpaling. Kau mencari menyesali. Suatu hari nanti kau akan sadari dan berbalik. Kau mencariku sudah cukup sabar. Kau gantungkanku.
Lihat saja, kau pasti menyesali.
Lihat saja, kau
of Indonesia.
Terima kasih Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.vonews.id. Pendengar, berikutnya kami akan hadirkan acara selanjutnya, yaitu mengenai informasi musik yang ada di Indonesia. Edisi kali ini kami akan menghadirkan sebuah musik dengan judul Kau Masih Kekasihku, dinyanyikan oleh Naf. Naf adalah sebuah band asal kota Bandung, Jawa Barat yang dibentuk tahun 1998. Personilnya kini adalah Arda sebagai vokalis, Ade di bagian gitar, Ode di bagian bass, dan Hilal di bagian drum. Hingga kini Naf sudah merilis 7 album dan beberapa single. Hampir semua album Naf mendapatkan sambutan positif dari pendengar musik Indonesia, termasuk Kau Masih Kekasihku. Lagu Kau Masih Kekasihku adalah bagian dari album Isyarat Hati yang dirilis tahun 2006. Lirik lagunya bercerita tentang seseorang yang sudah berpisah dengan sang kekasih karena ada kesalahpahaman. Namun rasa cinta tersebut masih ada. Yang tersisa hanyalah harapan untuk mengulang kembali waktu dan memperbaiki keadaan. Baik mendengar, mari kita dengarkan Kau Masih Kekasihku oleh Naf.
Jauh di lubuk hatiku masih terukir namamu. Jauh di dasar jiwaku engkau masih kekasihku. Tak bisa ku tahan laju angin untuk semua kenangan yang berlalu hembuskan sepi. Merobek hati meski raga ini tak lagi milikmu, namun di dalam hatiku sungguh engkau hidup entah sampai kapan. ku tahankan rasa cinta ini. Jam di lubuk hatiku masih terukir namamu. Jauh di dasar jiwaku, engkau masih kekasihku. Dan ku berharap semua ini bukanlah kekeliruan seperti yang kukira seumur hidupku. Akan menjadi doa untukmu. Jauh di lubuk hatiku, masih terukir namamu. Jauh di dasar jiwaku, engkau masih kekasihku. Masih kekasihku. Andai saja waktu bisa terulang kembali, akan ku serahkan hidupku di sisimu. Namun ku tahu itu takkan mungkin terjadi. Rasa ini menyiksaku, sungguh-sungguh menyiksaku.
Kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selepas ini program siaran Bahasa Inggris masih akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi HSW 3325 kHz dan website www.voanews.id. Pendengar, jangan lupa like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram at voice.of.indonesia, Twitter at VOI Indonesia, serta email di voi@voinews.id.
Temani, temani aku, temani, temani aku, bila nanti kau milikku, bila nanti aku milikmu. Mencintaimu ku rasakan indah, kasih sayangmu ku rasakan sungguh sempurna. Ku bahagia bila ragamu di sampingku. Ku merasa tenang bila tak